Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratni rubriki o kulturni dediščini je z nami gospod Janez Krišelj, pletar. Gospod Janez, lep pozdrav.
Hvala lepa za vabilo.
Bili ste že v oddaji Naš gost, s kolegom Blažem Lesnikom sta se poglobila nekoliko bolj v vaše življenje, v vaša zanimanja, vaš kontakt s to obrtjo in mojstrstvom.
Dejansko je to res družinska tradicija. To delo sem opazoval že pri moji mami. Drugače pa to prihajam iz področja iz Podstoržiča, tam, kjer se je leta nazaj mnogo pletlo, pletli so dejansko skoraj vsi so znali plest. To je bila nekaj pomožna dejavnost ali pa en tak lep vir dohodka, neobdavčenega dohodka, s katerim so si in kmetje in polkmetje in tisti, ki so bili dni naredili kaj podobnega, pripomogli k boljšemu preživetju ali pa k tistemu minimalnemu prihodku, ki je bil v vsaki hiši tisti čas zelo potreben. Takrat socialje taki, kot je sedaj ni bilo in vsak je mogel poskrbeti za sebe in za svoj rit.
Vrbe, leske, kaj je bilo najbolj značilno za ta gorenjski konec?
Za področje vasi pod Storžičem se je pletlo predvsem z leskovimi šibami in vitrami. Dejansko res je, da je bila v Ratečah delavnica in tudi v Radovljici delavnica in šola za pletarje iz vrbja. Sam to je podobno področje, sam ni pa isto. Vrbje je enoletna rastlina, recimo, in se je nabiralo oziroma želo letno in se je pred uporabo kuhalo. Dočim je pa leska, je pa naravni material, ki se rastluje, raste več let. Recimo so šibe stare tudi par let, tudi pet ali pa več let. Zdaj je odvisno od rastišča, od debeline, od interesa pletarja, kaj in zakaj želi uporabljati. No in pri nas v našem koncu, to se pravi tudi lahko rečem, vasi pod Storžičem, vse tri bele, potem vse vasi pod Hribi, to se pravi Štefanja gora, Šentruška gora, vasi nad Krvavcem, vasi v Tuhinjski dolini, vasi v Moravški dolini, kar poznam, se je veliko pletlo iz leske, z vrbja pa skoraj nič. Tudi Poljanska dolina, Sevška dolina se je pletlo vse iz leske, z vrbja pa zelo malo ali pa dejansko nič.
Kako pa obdelate lesko? Kakšen les je to?
To je dejansko grmovnica, ki zarašča brežine, pol, travnikov, cest, hitro rastna zadeva, recimo, kot bi rekel, gozdni plevel. In v naših časih so to, mi smo rekli temu, trebili. To so izsekavali zato, da ni preveč tiščalo ali pa delalo sence kulturam na poljih ali travam in to se je uporabljalo predvsem za izdelavo buter. To je bila cenovno najenostavnejša pa najcenejša kurjava za vse, tudi kmeta pa tudi bajtarje ali pa tiste, ki niso bili premožni. Zdaj pa recimo, ker imamo ljudi vsega dovolj, pa raje kurimo elektriko na olje in to zarašča, je pa dejansko res. Leska, recimo, ki je za nas uporabna, pa ni v vsako grmovju dobro, ampak je treba v tem grmovju izbrati šibe, ki so samorastne, ki so dolge, ki nimajo izrastkov, ki imajo lepo pravilno barvo, to se pravi sivo, zeleno, ne svetlo rjavo. In recimo, naredi se, da v celem grmu komaj dobiš eno šibo ali pa niti eno ne. Ampak ena šiba je recimo z enega poprečnega pletarja dnevno kar dost velika zadeva. Tako da dejansko, če reš v gost, moraš biti prvo, kar je ne pohodnik, ampak opazovalec. Opazovalec, opazuješ, kaj bi ti bo odgovarjalo in to potem odsekaš čim niže, odneseš domov, par šib ti je za en teden kar zadovolj.
Pletarski izdelki so bili nepogrešljivi še pred pol stoletja del življenja na kmetiji. Danes pa čemu služijo? Zakaj najbolj uporabljamo pletarske izdelke?
Ja, kultura se malo spreminja, vendar jaz mislim, da stari običaji, stare navade se vračajo, ker recimo, pa gremo lahko daleč v staro zgodovino, recimo vidimo, da vse, kar je bilo včasih moderno, pa je preživelo, pa ni umrlo, pa tudi ta moja dejavnost ne bo umrla. Zakaj? Vsi ti izdelki so bili nekje, tudi danes so ergonomični, so ekološki, so uporabni. In zdaj v modernem, v ekokmetijstvu si ne morem predstavljati recimo enega ekokmeta, da uporablja plastiko. Lahko uporablja lesene zabojčke, nič ni narobe, plastika in te stvari bojo prišle počas pač v drugi namen. Recimo, pridelovalec krompirja, ki pobira krompir recimo ročno, ima lahko kakršno koli embalažo, na nobeno se ne more tako lepo nasloniti, kot se lahko nasloni na škundro ali pa na sajno. To je en primer. Drug primer, vsa ta dela v hlivih, pri prosti reji, se te stvari ne uporabljajo. Ali pa spet. Recimo tisti, ki imajo pa klasične hleve, kjer se recimo živina hrani, recimo iz jazli, sta pa koš in sambo zelo uporabni zadevi. In zdaj teh starih zaloh je kar malo zginilo, jih ni več, so se strošile in rabijo mojstre oziroma izdelke in mojstre, ki bi to robo naredili. In na žalost je teh mojstrov, za enkrat rečem, silno malo, ki bi to želeli še delati, ker po eni plati je to zelo zahtevno delo, po drugi plati pa dohodkovno zelo slabo plačano in dejansko se pletarju brez plača delati na mizne izdelke, ki so cenejši, hitro narejeni, pa tržno tudi skoraj bi rekel bolj zanimivi. Ljudje, ki znajo te izdelke cenati, ni vprašanje cene, ljudje, ki pa tega ne znajo cenati, je pa vseeno figa, če kupujejo recimo to robo iz daljnega vzhoda, pač to je stvar kulture, stvar ljudi. In moj namen je recimo, da ta kultura ostaja, da se ta dejavnost ohranja in zato ustrajam na temu, ne zaradi zaslužkov, ampak človek mora imeti stvari v sebi, da jih dela in da jih predaje naprej.
Svoje znanje prenašate na mlajše. Hvala, ker ohranjate bogato dediščino. Še več o vaši poti, o vašem življenju, vaših zanimanjih pa lahko slišimo v oddaji Naš gost. V drugi soboti v marcu sta se pred mikrofonom srečala z Blažem Lesnikom. Gospod Janez Krišelj, čestitke za vaše mojstrsko delo in naj vas pletarstvo še naprej bogati in navdušuje. Hvala.
Hvala.
Zakladi naše dediščine.